Tradicionalna žurka na otvorenom Ravna Open 2022. koja godinama unazad na jedno mesto okuplja mnogobrojne građane Knjaževačke opštine, ali i goste iz okolnih gradova, bit će i ove godine održana u već poznatom ambijentu i to u subotu 27. avgusta od 21 sat. Žurka će biti održana ispred zadružnog doma u selu Ravna. Ove godine za dobar provod je zadužen bend Hilton, dok je za specijalitete sa roštilja zadužena kafana Mala Verona. Festivalsko pozorište Prkos, odnosno pozorišna revija kreativnog smišljavanja sveta, bit će održano od 20. do 26. avgusta tekuće godine u Knjaževcu. Program počinje 22. avgusta, kada gostuje Gradsko pozorište Bečej sa predstavom Razredni neprijatelj, režija Igor Pavlović. 23. avgusta Kulturni centar Radoje Domanović, Rača, Ona i On, režija Sanja Veljković. 24. avgusta Akademsko pozorište Studentskog kulturnog centra iz Niša, Društvo mrtvih pesnika, režija Zoran Cvetković. 25. avgust, Fakultet umetnosti Priština, predstava Ljubavnik, režija i mentor Dejan Cicmilović. I 26. avgusta, Teatar 011 Beograd, predstava Jednostavno idioti u režiji Nataše Radonjić. Prkos se održava u velikoj sali Doma kulture u Knjaževcu.